រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំឈើចូលពីក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកខណៈកំណើននៃការប្រើប្រាស់ឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកម្ពុជាមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើច្រើនជាងមុនសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះធ្វើជន្លង់ធ្វើជន្ទល់ឬធ្វើរបងផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងធ្វើអុសនិងខ្ជុងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងនេះបានបង្កើតជាសម្ពាធមួយចំនួនលើធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
អញ្ចឹងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគឺបង្កើតជាសម្ពាធមួយចំនួនទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងដែលមានអញ្ចឹងការវិតម្លៃអំពីដំណើរការជាក់ស្ដែងគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំទស្សនៈទានថ្មីបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងក៏សម្គាល់ឃើញដែរថានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ឈើនាំចូលមានការកើនឡើងខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលបើដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលឈើមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់បាទហើយឈើទាំងនោះមានដូចជាធ្នងមកពីអាហ្វ្រិកបាទមានឈើមកពីចិនពីម៉ាឡេបាទអញ្ចឹងតាំងពីប្រភេទឈើឧស្សាហកម្មដូចជាឈើកិនឈើកុងផ្លាគេជាដើមហ្នឹងរហូតទៅដល់ឈើផលិតមួយចំនួនផងដែលនាំចូល
លោកដិតទីណាបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានកែប្រែទម្លាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឈើដោយបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ឈើប្រណិតមកប្រើប្រាស់ឈើដែលមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពោលគឺពីបេងនាងនួននិងក្រញូងមកប្រើប្រាស់ឈើធ្នង់កគីនិងប្រភេទឈើនាំចូលជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ UN Country បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2021កម្ពុជានាំឈើចូលពីក្រៅប្រទេសទំហំទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារខណៈឆ្នាំ2020មានទឹកប្រាក់ជាង230លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំនួននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2000កម្ពុជានាំឈើពីក្រៅប្រទេសមានទឹកប្រាក់តែជិត400លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ VOD មានឯកសារការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាបានទេគិតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាកម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវនាំឈើពីក្រៅប្រទេសឡើយបើរដ្ឋាភិបាលស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើនិងការនាំឈើចេញពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបាននោះ
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដែលបដិសេធមានការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីកម្ពុជាយកទៅគ្រប់គ្រងទៅទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាទៅអឺរ៉ុបជាដើមជាទីចិនជាដើមបាទជាចុងក្រោយក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់នាំឈើពីក្រៅចូលក្នុងប្រទេសក៏ឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរបើសិនគាត់ត្រូវក្រសួងកសិកម្មគាត់ថាត្រូវការឈើមកពីខាងក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមរងងាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងព្រោះប្រទេសខ្លួនឯងជាប្រទេសមួយដែលប្រើឈើរហូតដល់ 73% ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដល់ 20% គ្នាទៅគឺវាដដែលដូចតែរីវត្តរបស់ប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាននាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិហើយបើសិនជារដ្ឋត្រីក្នុងកម្មគាត់ថាយកឈើពីក្រៅយកមកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ទេបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតថាឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយើងហាមតែដាច់ខាតកុំឲ្យមានការរត់ពន្ធឈើឆ្លងទៅក្រៅប្រទេសបាទមិនចាំបាច់យកឈើពីប្រទេសណាយកមកគ្រប់គ្រង
ក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសៅសុខាបានអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកបានបង្ហាញការឈឺចាប់នេះពេលនោះថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាច្រើនតែថវិកាចូលជាតិគ្មានដែលនេះគឺជារឿងខ្មាស់អៀនមួយសម្រាប់ជាតិខណៈប្រទេសជាតិខាងបានរកចំណូលរាប់លានដុល្លារពីវិស័យព្រៃឈើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្កាយរណបកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថាដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់មានការកាប់ឈើដកអក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ការពារផ្សេងទៀតដោយបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត10000ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានការកើនឡើង 21% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ចំណែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាព្រៃឈើចំនួន 6271 ហិកតាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន2ក្នុងនោះដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាដោយការកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិច